Hei og velkommen til Double Jump episode nummer 104. Og godt nyttår til alle dere tre som her og alle våre kjære lyttere.
Godt nyttår. Vi klarte det.
Vi klarte det. Vi rundet 2017. Nå kommer dels igjen.
Det så mørkt ut en stund der.
Det var et par tøffe bossfights der.
Trenger mye patching.
Fikk ikke 100% av det, det er jeg litt irritert på.
Jeg tror det utviklerselskapet ble lagt ned, faktisk.
Ja, det bør de i hvert fall. Kutt noen karakterer som fikk for mye oppmerksomhet. Ble for OP for fort.
Det er sant, det.
Nerf Trump.
Nerf Trump, vær så snill.
Hvis det ikke, ja. Hvis det var for subtilt.
Ja, nei, det var greit å bare si det helt tydelig hva det var vi mente. Ja, har du hatt en fin julefeiring og nyttårsfeiring da?
Jeg vil påstå det.
Mm. Meget.
Meget, oi oi oi. Du har vært hjemme, Jonas, har du ikke det?
Jo. Det har jeg vært hjemme og frøse og hatt det mørkt og koset meg kjempemasse inni.
Så digg.
Ja, det er veldig behagelig. Så har folkene skaffet seg et kunstig juletre, så slapp jeg å fære ut og finne det også.
Altså, det er mye arbeid å stikke bort på remene og plukke med
seg tre. Ja, vi har jo fornet i skogen og høgg tre tidligere da.
Ulovlig?
Jeg beklager, jeg glemmer av og til at du kommer.
Tror du vi har Rema 1000 i Bodø?
Det er ikke Rema 2000 i Bodø.
Vi har bare kommet til Rema 100.
Rema 2K.
Ja, det hadde vært så bra hvis vi kom med en ny butikkjede. Som har kalt den 2K. Ja, hvordan har det vært på Vestlandet? Har du rent helt bort, eller, Marius?
Nei, altså jeg vet ikke hvordan du skal kvantifisere hvorvidt en jul har vært bra eller dårlig, men hvis liksom det tallet som står på vekt da, når du kikker ned på det, har gått opp, og det er en indikasjon på noe positivt, så har det vært et svært bra julefeiring. Ja.
Mye marsipan altså.
Mye marsipan, mye pinnekjøtt, mye god mat all over egentlig. Og så langt ingen hjerteattack, så det må jo være bra, tenker jeg.
Nei, altså de kommer vel oftest når du da har hatt et sånt ordentlig etegilde som jula er, og så begynner du å blodtrene 2. januar.
Ja, stemmer. Første tur på treningssenteret, så ligger du flatt hele gjengen der.
Det var faktisk en nyhetssak i min lokale avis i dag at en leder på treningssenter jo bekreftet at jo da, det har vært økt trafikk i dag.
Så sunneste for helsa, det er egentlig å ikke begynne å trene etter at du har spist masse i en lengre periode.
Ligge på sofaen er ofte.
For å slippe hjertet å jobbe så fort. Det må ikke pumpe så mye blod at det klarer det.
Tenk på helsa, folkens. Legg dere på sofaen med en håndkontroll i nevnet.
Ja. Håvard, hvordan er det i heimen? Har det vært bra å dra på seg litt ekstra dialekt?
Ja, det synes jeg.
Så bra.
Ja, det har vært kaldt, det har vært en fin hvit vinter her på Indre Østlandet.
Mm. Så deilig. Har du gått noen ski?
Nei, men jeg har stått snowboard en gang. Det var gøy.
Hvor da?
Jeg sto i Renåfjellet der jeg feiret nyttårsaften.
Steike. Så du var ikke helt edru når du kjørte?
Jo, det var jeg faktisk, for det var jeg som tok meg ansvar om å kjøre til parkeringsplassen.
Flink gutt.
Ja.
Pålitelig Håvard, det er sånn vi kjenner deg her også.
Ja.
Skal det være gøy å gjøre han i 2018? Er det det som
bare vent og se. Jeg skal være uberegnelig, gjør han, i 2018.
Hadde ikke vært
hyggelig,
litt...
Noen ganger ikke.
Hadde vært moro om vi hadde nyttårsforsetter på bokstavrim, altså på navnet våre. Sånn morsomme Marius, eller jovial Jonas, eller...
Ja, gøyale Gjøran og...
Hedenske Håvard.
Ja.
Det var det første jeg kom på.
Heite Håvard.
Heite Håvard.
Ja,
Nå beskriver vi bare Håsan som Håvard alltid er, føler jeg. Heit og hedensk er jo den andre podcasten.
Heit og hedensk.
Ja. Løp og lytt.
Løp og lytt. Det har gjort seg som en podcast jeg egentlig kunne tenkt på å sjekke ut.
Ja, heit og hedensk. Blir invitert.
Ja, så bra. Det er sånn, du må inviteres for å lytte, så det er sånn du legitimerer lave lyttertall. Det er bare invitert som får høre på.
Ja.
Lukka podcast.
Eksklusivt. Eksklusivt innhold.
Premium.
Ja, har dere spilt noen spill i jula?
Ja.
Litt.
Litt.
Er litt sånn...
Hvem, hvis dere bare skal gjette nå, hvem i denne podcasten har spilt mest i jula?
Jonas.
Jeg legger pengene mine på Marius.
Jeg tror Marius.
Det er ikke mulig.
Marius har nemlig fått seg Civilization på iPad, så jeg vet at han har ryk på noen timer.
Han har jo også fått seg en Nintendo Switch.
Og?
Ja, den har han spilt mye på.
Ja, nå har Håvard sagt B, så nå må du nesten ta... Nei, han har sagt A, mener jeg. Han har ikke sagt B. Du må si B.
Ja.
Nei, jeg fikk Nintendo Switch til jul av min kjære...
Har hun hørt på podcasten, altså? Har hun hørt på podcasten?
Nei, det tror jeg den er.
Okay.
Men det kan jo være at jeg har hintet litt.
Til at du skulle høre på podcasten.
om hva jeg ønsker meg til jul. Ja. Men jo da, jeg pakket opp den. Den var jo svung og fin den. Og kjøpte meg Mario plus Rabbids. La til et par av dere på vennerlista, sånn at jeg kan se hva dere spiller. Ja, med vennekoden deres. Spilte, prøvde den veldig litt grann håndholdt, sikkert en halvtime, spilte Mario & Rabbids. Så putter jeg den i docken for å teste den på storskjermen. Der spilte i cirka 10 minutter, så skrudde vifta seg ordentlig på, og så gikk switchen i svart. Og etter det så var det ikke mulig å få noe som helst kontakt med den på noen som helst måte, og den måtte sendes inn til Bergsal.
Supert!
Så jeg ikke bitter
i det helt. Det er, sånn, det er så jævlig typisk at det skjer i romhjula også.
Japp, da er det ingen på jobb og ingen som kan hjelpe.
Det er deilig. Men hva synes du om Mario Rabbids da?
Hva synes du om switchen så langt?
Det er litt barnslig. Neida. Nei, jeg synes Rabbids virker ok så langt som jeg fikk spilt det, men jeg på en måte ikke spilt det langt nok, føler jeg. Altså, jeg håper at det eskalerer litt sånn vanskelighetsgrad og sånn ut etter hvert. Det er litt sånn, og det er litt typisk Nintendo, de bruker ofte litt lang tid på å introdusere de mer avanserte greiene. Så.
Ja.
Det kommer.
Så litt basic. For noen som har spilt veldig mye XCOM, så kunne de godt ha hoppet litt sånn rett i grøten litt tidligere. Da.
For min del var det veldig greit at det gikk så trinnvis som det gjorde i starten.
Mm,
og det er veldig kult at for det er sånn veldig sånn fin inngangsbillett skulle jeg til å si til sjangeren for de som ikke har spillet det før.
Ja.
Men jeg kan se den at du kanskje blir litt utålmodig av det, av det tempoet.
Ja. Ja, det er som jeg snakket om også, så i hvert fall for sånne uerfarne strategi plebs som meg, har det introdusert de nye ting på akkurat riktig tidspunkt hver gang. Det kan hende du mister tålmodigheten raskere enn meg med akkurat den spillet.
Ja, altså jeg har ikke spilt det lenger nok til å miste tålmodigheten enda, egentlig. Så, ja.
Ikke sant.
Men ja, det var det. Men jeg har jo spilt masse annet da, i jula, siden jeg ikke kunne spille på Wii.
Nei, Switchen.
Switchen.
Ja.
Switchen. Wii U, Switch.
Fortell, kan du ikke spille i Wii-en heller, si?
Jeg har jo en Wii, jeg har jo både en Wii og en Wii U liggende nedpakket inn i boden et eller annet sted. Men det er ikke aktuelt å trekke de frem. Nei, hva har jeg spilt? Altså, jeg har jo spilt mye av The Classics, der jeg sier Overwatch og Europa Universalis 4 har fått helt godt varmt i jula. Må jo jakte ned disse winter loot-buksene i Overwatch, så jeg kan få noen fete skills.
Skal jeg fortelle deg en hemmelighet?
Fortell meg en hemmelighet.
Du må ikke.
Men for oss som ikke velger å bare kaste masse penger og kjøpe de loot-buksene, så må vi faktisk jobbe for det, ja.
Du vil ha en sense of pride og accomplishment, Göran.
Jeg skjønner ikke hva du mener.
Nei, nei. Men det har vært veldig gøy da. Vi er en ganske god gjeng som spiller sammen, og vi er tett, og ofte så er vi fullt lag når vi spiller. Det er ganske morsomt, rett og slett. Det vil si det er veldig morsomt.
Mm, det er veldig morsomt. Så, men det har vært mye skuffelser i Winter Lootboxene for min del denne gangen. Er du fornøyd med...
Altså, hvis vi skal diskutere lootboxer etter hvert, så etter denne runden med Winter Lootboxene, så er jeg ikke på Team Lootbox, altså. Det er noen skuffende greier.
Jeg tror jeg bare fikk ett nytt skin, ja.
Jeg måtte bruke alle mine opptjente Overwatch-monies på kjøpe den jeg hadde lyst på.
Ja.
Men jeg fikk i hvert fall den. Kul nye skin til Junkrat.
Så bra. Gratulerer.
Ja, takk.
Bra jobba.
Så det var min julegave til meg selv i år. Neida, min julegave var selvfølgelig Xbox One X, og den har jeg brukt litt grann også.
Ja,
det er noen konsoler under tre i år. I fjor.
Ja da, og den har fungert mer enn en time til og med også, så sånn sett så er det 10 av 10. Would buy again.
Det steiner meg bra, altså.
Og jeg har jo leflet litt med noen spill som jeg hadde fra før av. Spilt litt mer Assassin's Creed for å se det beautiful 4K gaminga sammen med Shadow of War. For å se hvordan spillene holder opp. Og jep, de ser penere ut.
De gjør det,
ja. Jep, de gjør det. Også, men det jeg har spilt aller mest, det er Mass Effect Andromeda. Fordi det irriterte meg at jeg ikke har spilt igjennom det. Så jeg fant liksom ut etter å ha lagt ifra meg sist, etter å ha spilt, jeg tror, ganske nærme slutten, og liksom gitt opp. Så jeg har liksom gått og gnagt på meg, og så har jeg tenkt at, var det spillet egentlig så dårlig da? Og så begynte jeg på nytt igjen da, og så har jeg spilt nå, ja, jeg vil si over halvveis i hvert fall. Så jeg har lagt inn en 30-40 timer i jula i hvert fall i det.
Ja. Hva synes du nå da, gang nummer to?
Jeg er veldig redd for å ende opp som en Mass Effect Andromeda-apologist.
Ja.
For det er en sånn situasjon du egentlig ikke har lyst til å være i. Fordi det er på en måte allerede en innrømmelse av at dette er jo ikke så bra, men det er litt der jeg føler meg også. For det er sånn, jeg føler at det er ting her som jeg liker, der jeg ser ting som er kule konsepter, ting som kunne vært gjort bedre, men som på en måte er likevel ganske stilig. Men du føler liksom at du møter deg selv litt i døra når du skal argumentere for de tingene, fordi du kan like godt sitte på andre siden og si at ja, men det er jo ikke så bra som Mass Effect 2, for eksempel. Så jeg vet ikke helt. Jeg synes det er vanskelig. Men åpenbart, siden jeg fortsetter å spille det, så kan jeg jo ikke synes at det er horribelt.
Nei.
Det er jo masse ting med det som jeg synes er gøy. Og det er mange oppdrag som jeg liker. Og så er det noen sånn overordnet ting som kunne vært gjort en del bedre. Men jeg lener meg litt på det her at det spillet... Det er ikke det dårligste spillet som kom ut i år, for å si det sånn. Jeg vil si ganske langt unna også. Mm. Ja, så jeg kan kose meg masse med det, samtidig som jeg kan irritere meg over det ting som kunne vært gjort bedre.
Ja, jeg husker nå, jeg synes combaten var veldig kul, men så synes jeg det var utrolig irriterende at du ikke kunne velge hvilke skills du ville ha.
Ja, du må ha et set på tre. Ja.
Og så kan ja, du var, låse det... opp 40, liksom.
Ja, og du kan kun ha tre samtidig som du kan velge. Det føles som en litt sånn rar, jeg vet ikke hva det er for noe, en slags balansegreie de har gjort, eller noe sånt noe. Fordi det er jo ingen teknisk grunn til at ikke du skulle kunne ha flere. Altså, det er nok knapper på håndkontrolleren din til at du kunne hatt mange flere tilgjengelig.
Ja, så ser man aner konturene av noen veldig kule kombinasjoner man kunne fått til. Og... Jeg synes det er dumt at spillet da legger bånd på kreativiteten din, da. Men jeg skjønner jo at altså, kan man bruke alt, så er det jo ingen encounters som kanskje hadde blitt vanskelig, men samtidig så hvorfor ødelegge moro hvis man vil ha det moro?
Ja. Og en av de tingene som jeg merker nå da, når jeg spiller det nå kontra når jeg spilte det første gangen, og det er på en måte et veldig sånn apologist-argument igjen, men det er liksom sånn, hvis du spiller riktig, på rett måte, så blir det mye gøyere. Mm. Og da er jo på en måte de som har lagt dette spillet bomma i utgangspunktet, hvis ikke det er opplagt hvordan du burde spille det, eller at det er måten å spille det på som ikke er gøy. Men sånn er det nå, det spillet her. Det er litt broken på den måten, at du kan på en måte gjøre spillet mye kjipere hvis du spiller det feil.
Ja.
Og sånn, det vet jeg jo godt nå, når jeg spiller min andre på en måte gjennomspilling, og da kan jeg legge det opp sånn at det blir mest mulig gøy.
Ja. Så du gjør ikke ferdig hele planeten før du reiser videre nå?
Nei, jeg reiser masse mellom de ulike planetene hele tiden.
Ja.
Og det er da du får mest ut av det.
Ja. Jeg synes mye av kritikken det får er veldig riktig, men samtidig så synes jeg det har blitt en liten sånn litt sånn urettferdig hoggestabb for internettoget på en måte.
Ja, men det er, altså, siden det er EA som gir ut dette spillet da, og som eier BioWare, så blir all kritikk eskalert på grunn av det.
Ja.
Heksejakt, som Trond Giske ville kalt det.
Jeg får alltid litt ekstra pes, og av og til så er den absolutt kritikken rettferdig, så det er ikke det. Men den pleier ofte bare å skru seg opp til 11 da, når det er EA det gjelder. Det kan man jo synes hva man vil om, men tar det i hvert fall til etterretning at det er sånn det pleier å være.
Mm.
Det kan nok være en av grunnene til at Mass Effect har fått litt ekstra pes, men så klart så handler det jo også om forventninger, sant? Og dette er et spill som folk hadde veldig høye forventninger til. Og det er derfor det har fått såpass mye kritikk.
Ja.
Og det er jo en klassisk dynamikk som vi spillanmeldere sliter med av og til også. Og det er klart det største eksempelet på det er jo det her, hva heter det for noe, det Space-spillet på PlayStation.
No Man's Land,
ja, sant? Altså, hvis de bare ikke hadde skrudd opp forventningene så vanvittig til det, så hadde jo ikke det blitt en stor greie i det hele tatt.
Men jeg har fra ganske sikre kilder nå at No Man's Sky har blitt et ganske ordentlig spill nå med tiden, så jeg lurer på om jeg skal smette det tilbake igjen og se hvordan det er nå.
Ja, det er lov det. Så ja, i hvert fall, jeg har brukt masse timer i Mass Effect og synes det er gøy. Jeg liker karakterene i det spillet. Jeg liker retningene de går. Mange av oppdragene er kule. Jeg synes spesielt oppdragene som er på en måte det er disse såkalte loyalty missionene til karakterene, og også det å finne de ulike arkene som har blitt borte, de er stort sett ganske gøy alle. Men det er litt sånn, BioWare har gått veldig i retning av open world-spill, altså i mye større grad enn det de hadde før. Og det startet vel kanskje mest med Dragon Age Inquisition, hvor de på en måte lanserte en sånn nærmest sånn MMO-kart, på en måte svære åpne kart med masse oppdrag av varierende kvalitet og mye sånn fetch quest og sånne ting.
Mm.
Det begynte med det der, og det føles samtidig litt som at der begynte nedturen for BioWare, egentlig, når de begynte å gå i den retningen der. Du ser det i Dragon Age Inquisition, og du ser det veldig tydelig i Mass Effect Andromeda også. Det er jo det som er det store skillet på Mass Effect og på Andromeda, mener jeg, og på de forrige Mass Effect-spillene. De har valgt å gå for en sånn åpen verdensløsning, og alle de feilene, rett og slett, som det medfører, da.
Ja. Yeah.
Men også såpass mye, altså det blir mer død perioder og mer oppdrag som ikke alle er like engasjerende.
Ja,
det gjør meg bekymret for Anthem, men det kan vi kanskje prate om litt senere.
Det skal vi prate om litt senere, ja. Det er riktig. Ja. Men jeg er litt sånn, de kan gi spillerne mer frihet og mer, på en måte litt mer eierskap over det som skjer i spillet ved å gjøre det på den måten, men de legger litt for mye bånd på deg, da, føler jeg, i Andromeda. Selv om du på en eller annen måte har den friheten, så er det, de tidligere Mass Effect-spillene er mye mer fokuserte og driver mer historien rett frem, og det fordi de er mer fokuserte.
Ja, og der kommer nettopp det problemet inn, at de har masse åpne områder. Du kan i prinsippet gjøre hva du vil, men hvis du gjør hva du vil, så blir det feil i forhold til spillet. Mm. Og det er kjempeirriterende. Ja. På hver planet så har du en sånn rating som går på hvor på en måte beboelig du har klart å gjøre den planeten. Og så basically hver gang du gjør et oppdrag, så dreper du noen bad guys, eller fikser du noe med klima, eller whatever, så blir planeten litt mer beboelig, og du kan bygge en koloni. Og så i tillegg så har alle planetene, har vel på en måte tre sånne hovedoppdrag. Den ene er at du skal finne en sånn remnant vault, og liksom kickstarte det. Så det er et som er at du skal ta ut en sånn hovedbasen til The Cat-folkene, som er The Bad Guys. Og så har du i tillegg en sånn der stor mekanisk makk, sånn mega-boss-fight, som er på hver av planetene. Mm. Og dette er på en måte de hovedquestene du da skal gjøre, spesielt de to første nevnte av de, for å liksom gjøre planeten beboelig, og at du da kan etablere en outpost der. Problemet er bare at hvis du, som jeg gjorde første gangen, tenker at jeg har lyst til å gjøre alle oppdragene, men jeg vil utsette de siste store tingene til slutt, for de gir mest mening for meg. Så kan du da ende opp med å få planeten opp på 100% beboelighet uten å gjøre noen av hovedtingene. Og det gir ikke noen mening i historien. Altså, da fucker du på en måte opp historien, for da har du plutselig fått på plass en outpost, og så prater du med de folkene i outposten, og de refererer til «Å, det var kjempeflott at du fiksa de greiene som du enda ikke har fiksa». Sånn at det er en skikkelig sånn disconnect der mellom hva du kan gjøre og hva du bør gjøre, rett og slett.
Ja.
Ja. Så det er... Det virker som om de har prøvd, og de har funnet ut at vi skal lage en open verden-greie, men de har ikke egentlig hatt god nok kompetanse på hvordan designe open verden på en god måte. De har fortsatt hatt for mange folk som er støkk i den mer linjære historiefortellingen som Mass Effect tidligere har hatt, rett og slett.
Ja. Du har kost deg uansett.
Jeg har det.
Ja.
Og så vet jeg ikke om det er fordi det er gøy, eller fordi det er på trass, eller hva det er for noe. Men,
ja, det er ikke så farlig.
Det beste er å kose seg på trass.
Ja, nå skal jeg kose meg da.
Yes.
Ikke komme og si noe annet. Ja, så bra.
Yes.
Mm. Bra jul da, mener du?
Ja, det har jo for så vidt vært det. Det synes jeg.
Ja. Jonas,
jeg tror ikke jeg har lyst til å prate mer om alle de andre standardtingene mine. Nei, de får de høre om resten av året.
De hører vi om hele tiden. Ja, Jonas, hvem er best i Mario Kart?
Det er jo meg, helt klart.
Ja.
Ja.
Jeg hadde ikke holdt å være med på podcast med hvis du sa noe annet. Så.
Nei, ikke sant. Vi har vel fortsatt det gode, Håvard, å spille mot hverandre, har vi ikke det?
Det stemmer det. Vi har vel ikke lyst til å gjøre det hvis ikke det kan dokumenteres for lytterne våre.
Det er veldig pinlig da hvis dere driver og kjemper om hvem som er best i Mario Kart, og så tar vi en kamp, og så er det jeg som vinner.
Ja, men det skjer ikke.
Det er jo det som blir greia. Ja,
men det vet du også at det ikke kommer til å skje.
Ja.
Okay.
Ja, nei, jeg har hatt det veldig gøy egentlig med å spille med småsøsken og både Mario Kart og Splatoon 2. Der har jeg kommet ganske det har jeg blitt ganske glad i de siste ukene. Ja. Det hadde jeg ikke sett før meg, men
det er kul musikk i Splatoon, eller ikke?
Åh, det er kjempekul musikk i det.
Ja.
Det virker som at de har laget en egen sjanger på en måte. Sånn, jeg vet ikke hva de kaller det, splatpunk eller noe sånt.
Mm.
Det er liksom veldig karakteristisk musikk. Og så er det jo kjempeartig å spille det. Spesielt det her, det er jo den, du har jo den standardmodusen der man spiller mot hverandre i den modusen som heter Turf War, der det liksom er om å gjøre og male så mye som mulig av baner i sitt lag, sin farge. Og det er jo kjempegøy i seg selv. Men så har du også en sånn co-op-modus som heter Salmon Run. Og den er, sånn, den er bare tilgjengelig av og til, sånn, kanskje i 12 timer hver tredje dag, og så det varierer litt da, med når den er tilgjengelig. Jeg vet ikke helt hvorfor den ikke er tilgjengelig hele tiden, men det kan hende at det er fordi at de vil at det skal være så mange som mulig som spiller det når det er tilgjengelig eller etter en sånn. Men det er uansett også veldig gøy, for det er sånn fire spillere som samarbeider på ei øy. Det er som regel en sånn russen plattform ut i havet eller noe sånt, der det kommer det de kaller for salmonoids, eller salmonids, som er på en måte fiskefiender som kommer opp på den øya du er på da. Og så må du ta dem, og av og til så kommer det noen forskjellige typer bosser som du må ta for å samle boss-egg, som du må putte i en sånn kurv. Og så er det tre waves av dette, og så er det om å gjøre å samle så mange som mulig. Og så går du opp i en egen rank der da, og så er det sånn spiller vel hvilket våpen som skal brukes for deg, så den balanserer det for deg, og det er en veldig artig måte å teste ut nye våpen på. Så det er veldig gøy. Det var overraskende mange forskjellige bosser i den moden, som gjør at den er liksom veldig sånn variert og fin da. Veldig gøy å ha som et avbrekk til vanlig kompetitiv modus da. Også, kult. Ja, det er veldig gøy. Og så ser det jo veldig kult ut. Både stilen på musikken og på og utseende da, er veldig tøft. Det er veldig sånn der, sånn som mange andre Nintendo-spill, at det er sånn sensory overload i farger. Men her har det spillmekanisk betydning også. Så det er veldig kult.
Tøft. Det er et sånt spill som jeg ofte liksom svever litt over når jeg er inne på shoppen på Nintendo, og så blir til at jeg hopper videre, men
den var overraskende dyr, by the way.
Splatoon?
Ja.
Nei, jeg ser generelt e-shoppen der, altså. Det var ikke mye hete tilbud der, synes jeg.
Nei, Nintendo er jo notorisk dårlig på å stille ned priser på sine egne ting. Det er jo sånn de så å si aldri gjør.
Det sa man kunne få FIFA 18 til 33% avslag. Kan denne tilbudet er gått ut også.
Ikke men sant. Det er FIFA uten denne My Journey, eller hva det heter og sånt.
Ja, da, det stemmer vel.
Det er den litt reduserte Switch-versjonen, ja.
Så det, ja. Nei, Splatoon 2, det må du si fra hvis du skal, hvis du har kjøpt det. For det skal jeg gjøre. Da må vi spille det i lag. Ja. Det er veldig gøy. Og så er det, hver kamp tar 3 minutter, så det er ekstremt enkelt å bare hoppe inn og ut og... Det er sånn jeg angrer litt på at jeg har det fysisk, for det er sånn som Mario Kart som bare har vært artig å ha digitalt, så man kan launch det når man får lyst, for det tar... Fra du vil spille det, så tar det kanskje 6 minutter til du har fullført en runde, liksom.
Det er en bra ting.
Ja, det er en veldig bra ting.
Hvis du må skifte kassett, så tar det kanskje 6 minutter og 15 sekunder. Irriterende, altså.
Ja, med mindre du gjør sånn som meg, at du må vaske hendene etterpå, fordi det smaker så stygt av de der kassettene.
Ikke spis på hendene dine, Jonas.
Nei, men så setter seg på munnen, setter seg jo på alt annet man er borte.
Veldig. Det problemet har jeg ikke hatt.
Nei. Kanskje du ikke har kanskje smaksløka?
Jeg er kanskje ikke har like sensitive smaksløker som deg, nei.
Nei. Nei, jeg har jo...
Kassettfingre, bare en ting.
Jo, det er det.
Er det på Switchen?
Wow.
Yes.
Så det, men jeg har også spillet litt andre ting jeg har. Jeg spiller litt Nier og Persona 5, men ikke så mye at det er verdt å snakke om. Jeg har samlet kanskje 200 måneder i Mario Odyssey, og det har vært veldig gøy. Herregud, altså, den switchen er så bra å ha når man liksom fer hjem til jul, for da kan du liksom bare... Vi satt og så 2 eller 3 Harry Potter-filmer, og så satt jeg bare med Mario på mute og samlet Mona imens, og det var skikkelig sånn perfekt balanse, der jeg bare kunne sette og gjøre det i halvblinde mens jeg så på film. Det er veldig, veldig gøy.
Hvor mange måneder har du nå?
Nå har jeg
202.
650 eller noe sånt.
Ja, det begynner jeg å
se. Der i strøket. Og så kjøpte jeg meg skjelett-kostyme.
Nice. Det er et funnig kostyme.
Nå bruker jeg det med bakover caps. Det synes jeg ser veldig kul ut når jeg springer.
Ja, det, akkurat den kombon løper jeg rundt med en sted nå, faktisk.
Man er kul når man er skjelett med bakover caps, da.
Ja, per, det er per def.
Og så spilte jeg litt av Champions Ballad DLC-en i Zelda. Men det tok ikke så lang tid før jeg fant ut at det her ligger det ikke.
Uff da.
Ja, jeg vet ikke. Det, jeg tror ikke jeg er i humør for Zelda i det hele tatt akkurat nå. Jeg har jo tross alt spilt det i sånn 240 timer. Så jeg tror faktisk jeg er lei av det spillet. Ja.
Men det skjønner jeg veldig godt.
Det sier jo sitt at det tok så lang tid før jeg ble lei da. Men det var liksom... Jeg er så veldig klar over hva det er som gjør at jeg ikke har det spillet helt på topp. Og den DLC-en gir meg ingen av de tingene jeg savner i spillet. Det gir meg bare mer av de tingene som er der, men som jeg har gjort 250 ganger før også. Så det er bare ikke det jeg girer på nå i det hele tatt. Men jeg vet at det er mange som liker det man får i den DLC-en. Så det, derfor skal jeg heller vente med å spille til jeg har lyst. I stedet for å dømme det når jeg er lei av det. Så da var det veldig greit å ha Mario i stedet. Og Mario Kart.
Hvor langt har du kommet til 9, da?
Jeg har truffet to anime-dudes. Som under bakken. Hvis det sier deg noe.
Ja.
Og det er, ja. Jeg synes det spillet er så rart. Men på en så kul måte. Altså det er så kult, for det er sånn, jeg har jo lest litt om at det var ganske begrenset budsjett på det, og det var liksom ikke så mye, de hadde ikke så mye midler til å få laget masse assets og sånn, men det de har, det bruker de faen meg godt, altså.
Ja, det synes jeg det gjør.
Jeg får litt inntrykk av at det er et sånt spill som, sånn som med mye kunst, så er det begrensninger som gjør at man tar kreative løsninger som ofte har bedre payoff enn hvis man har ubegrenset med midler til å gjøre hva man vil.
Ja, jeg synes de gjør utrolig mye med et begrenset budsjett, ja. Helt riktig. Det er ikke alle teksturer og alt som er like high def og detaljert, men nei. De bygger det på en måte inn i spillet på en sånn måte at det har egentlig ikke noe å si, i hvert fall ikke for min del.
Nei, jeg kjenner ikke at jeg bryr meg om det i det hele tatt når jeg spiller det. Så det skal jeg, som jeg sa til dere i sted, så har jeg det jeg er ganske sikker på er siste bossen i Persona 5 på pause på PS4 nå. Når jeg er ferdig med det, så skal jeg gå all in på Nier, for det har jeg utsatt alt for lenge.
Nice.
Så det blir neste prosjekt. Og i mellomtiden så har jeg jo fått unna What Remains of Edith Finch, for det er jo et ganske mye kortere prosjekt enn begge de to spillene.
Ja, det tok meg et par timer, cirka.
Ja, samme her. Det var jeg og samboeren min som spilte igjennom det på en kveld. Og det var...
Ja, hva synes du?
Jeg synes det var veldig kult. Men jeg synes også at det var litt sånn, jeg vet ikke, det var litt haltende på en måte i tempoet, eller ikke i tempoet, men jeg vet ikke, det var litt ujevnt på en måte. Det var noen ting som ikke var så veldig interessant eller spennende, men så var det noen andre ting som var skikkelig sånn, skikkelig heavy og kult da.
Ja, jeg synes... Jeg synes noen av de historiene ikke treffer like bra da. De treffer ikke like hardt kanskje, jeg vet ikke helt hva det er for noe. Men det er noen av de som er litt sånn, de forsvinner litt fort.
Ja.
Og så er det noen av de historiene som er veldig, veldig, veldig bra.
Ja, og noen som er veldig, veldig dyster og jævlig.
Ja.
Det er jo, for de som ikke vet det, så er det jo... At du går gjennom et stort hus som har tilhørt en og samme familie i over 140 år eller noe sånt.
Ja, det stemmer det.
Og så får du liksom, du får oppleve hvordan hvert eneste familiemedlem gikk bort. Og da er det noen av de sekvensene der som er ganske fæl og noen som er utrolig kul og noen som er vakker. Og jeg husker det, noen av de jeg likte aller best var den som var til hun Barbara Finch, tror jeg hette. Hun som var sånn Hollywood-stjerne.
Ja, hun var kjempebra.
Ja, der det liksom er, du kommer inn på, du går jo rundt i Finch-huset da, og så plukker du opp et eller annet minne om dem som gjør at du da får litt innsyn i hva som skjedde. Og på hennes rom så heter det en tegneserie som noen har laget, en sånn skrekk-tegneserie om hva som skjedde med Barbara Finch. Og da leser du liksom gjennom den og ser på tegneserierutene og sånt. Og plutselig så er det i rute der det ikke er noe som skjer, og så ser du at, åja, du skal spille. Du spiller liksom den ruta. Og det er et par sånne der ting som er litt sånn litt uventet da. Og som er litt sånn, det her hadde jeg ikke forventet i denne typen spill. Og det synes jeg er veldig kult. Så det er liksom, på noen måte så pusher de litt forventningene dine til sånne type, ja, walking simulator-spill, som folk kaller det.
Ja, de greier å legge inn en sånn nesten et sånn gameplay-variasjon i den sjangeren da, som ikke så mange av de spillene har.
Og så er det gjerne ikke den samme to ganger heller, og det er litt kult.
Nei, det er litt sånn hit og miss på det, men jeg synes det var morsomt at de greier å liksom jeg synes de tilpasset måten du spilte gjennom minnene på til historien på en god måte. Jeg synes det passet bra sammen.
Ja. Ja,
og så var det noen som var korte og noen som var litt lengre.
Jeg vil ikke si hva det går ut på, men broren til hun du spiller sin historie er veldig, veldig kul. Måten den blir fortalt på. Han som jobber på den fiskefabrikken.
Ja. Det er jo en av de beste, uten tvil.
Ja.
Helt enig.
Veldig kul. Så det, jeg angrer ikke på at jeg spilte det. Jeg likte det veldig godt. Men det var ikke så... Det ga meg ikke samme inntrykk som Gone Home eller Brothers gjorde. Men samtidig så var de på en måte noen av de første av den typen spill jeg spilte da, så...
Ja, jeg også har liksom, for det er jo ofte de man setter det litt opp mot, og jeg er nok til dels enig. Jeg synes høydepunktene i Edith Finch synes jeg kanskje er på nivå på en måte. Men det er som du sier, det er litt mer ujevnt.
Ja, det er ikke like gjennomsyret solid.
Nei, men
men vel verdt å spørre.
Ja, det er det. Det er noen av de historiene, de er... De satte igjen et inntrykk hos meg, de gjorde det uten tvil, altså.
Og så er det kult med de her tie-insene til Unfinished Swan.
Ja, den synes jeg var kjempekul. Jeg ble ordentlig glad når jeg kom til den greia der. Det synes jeg var en innmari kul callback til det spillet. Det var tøft.
Ja. Så det. Men nå er jeg utrolig glad for at det kommer vi jo litt tilbake til også, men det er ikke så veldig mye i starten av 2018 som er av interesse for meg, og da er det litt godt at jeg får tatt igjen en del ting, for det er utrolig masse jeg har lyst til å få spille fra 2017. Det har som regel vært sånn der, ok, nå har vi rundet til neste år, og vi er ferdige med topplista på gamer og alt det her, og da blir jeg fort sånn, ja, ok, men da driter jeg i resten, jeg gidder ikke å begynne å gå tilbake til masse greier, men nå er det liksom veldig mange ting som jeg vet at jeg virkelig burde spille. Så det er litt...
Hva har du da? Bare sånn fra toppen av hodet?
Ja, det er jo Nier da, selvfølgelig. Også Night in the Woods, må jeg spille. For det virker veldig kult, og Assassin's Creed Origins.
Det skulle jo være romhjulspillet ditt, sa du?
Ja, det skulle det, men det ble jo ikke det da. Det ble Mona i Mario og Mario Kart og Splatoon i stedet. Og andre ting som ikke har med spill å gjøre, som man ofte også burde bruke jula på.
Helt riktig.
Wolfenstein, men da må jeg spille 1 og... Old Blood heter det vel, også det toeren da, så det får bli et mer sånn langtidsprosjekt senere. Så det er jo Espen Jansen som prater veldig varmt om Rime, det har jeg jo litt lyst til å spille også. Men da begynner det liksom å bli ganske mye, så jeg må nesten bare ta det et spill om gangen.
Tror det høres fornuftig ut.
Men jeg tror de to sikreste, det er Night in the Woods og Assassin's Creed. At the near.
Høres bra ut.
Mm.
Høres bra ut.
Så det.
Håvard?
Jeg har ting som man nevner hele tiden, så har jo mye Overwatch, Marius blant annet. Jeg tenkte jeg skulle prøve å bli ferdig med originalinnholdet i Zelda før jeg begynte på DLC-en. Det ble jeg jo ikke, men jeg har da tatt noen flere shrines.
Du har ikke blitt lei ennå?
Litt. Det er ganske tedious å drive og løpe rundt og lete etter shrines. Og jeg har...
Dere vet at jeg skriver ned alle de negative tingene dere sier om Zelda til Game of the Year-episoden?
Jeg har det i hodet, så det trenger du ikke.
Så jeg har faktisk begynt å finne guide for å bli ferdig. Jeg mangler det fortsatt noen av 20, tror jeg.
Ja. Og så har du ganske mange flere i DLC-en også.
Ja, ikke sant. Så jeg har gjort litt av det. Jeg har spilt litt grann videre på Skyrim. Snakket med noen skjeggebasser på toppen av et fjell. Blant annet.
Har du ropt
på det? Ganger. Ja, lært meg å rope litt.
Ja.
Jeg kommer ikke til å spille langt i Skyrim, ikke på Switch i hvert fall. Men jeg har spilt litt Hellblade.
Ja.
Fordi det ble så varmt anbefalt av Jonas.
Det var etter forrige episode.
Har jeg snakket om det i podcasten?
Jeg tror ikke.
Det burde jeg vite, men det vet jeg ikke.
Jeg må faktisk innrømme at jeg var jo ikke med på forrige episode, men jeg har ikke hørt den ennå.
Nei, jeg tror ikke jeg har hørt den heller, faktisk.
Jeg fulgte ikke med, men vi har jo snakket om det før, og du trakk vel fram lydsøyndre også, Gjøran. Det var noe av det mest imponerende jeg noen gang har hørt i... av lyddesign i et spill.
Mm.
Og det er verdt de 2 kronene det koster bare for... Sa jeg 2? Jeg mente 200. 200 kroner det koster.
Liten forskjell der.
Ja.
Det er faktisk på tilbud i noen dager til på Steam, hvis denne podcasten er ute tidlig nok. Det var 150 nå.
Ja, det er det verdt.
Det er det i hvert fall verdt. Mm.
Jeg ble veldig glad da jeg så at dere begge hadde den på topplistaen deres på gamer.
Vanskelig å unngå. Det er sterk tematikk som forsterkes av, lyddesignet.
Ja. Det er ikke redd for å gjøre inntrykk på det?
Nei, overhovedet ikke.
Det er det ikke.
Og så er det er ganske heftig combat også. Veldig dynamisk og hektisk. Jeg synes det er veldig gøy. Jeg er ikke ferdig.
Jeg synes ikke combaten var så... Jeg vet ikke. Jeg synes ikke den var så kul, men jeg synes de gjør en del fiffige sånne detaljer med kamerabruk og fokus i kampene som jeg synes er kult, som passer veldig til Senua og sinnsstemningen hennes, for å si det sånn. Det synes jeg er veldig kult, men jeg synes combaten synes jeg ble litt sånn litt repetativ, litt kjedelig, men det gjør liksom ingenting i det spillet.
Det kan godt hende at det er også, jeg vil bare kanskje 20% gjennomspille eller noe sånt. Så det kan hende jeg blir lei, eller i hvert fall litt lei av å komme etter hvert, men så langt er det ganske kult. Så de stemmene i hodet er, spiller også en ganske viktig, eller ikke viktig da, men de gir også mye inntrykk i combatten.
Noen peier på deg. Og tenk litt på det neste gang du spiller, hvordan de, når du slåss mot fiender og sånt, tenk litt på hvordan de bruker kamera og hvordan de fokuserer og sånt, når det kommer nye fiender. Det er ganske kult, faktisk.
Ja,
det er det.
Det skal jeg gjøre. Ellers har jeg brukt jula på å se Jul i Blodfjell, sammen med hele familien, faktisk. Helvete, kanskje hørt om Bygdøy-drapa. Ganske morsomt, synes ikke det?
Jo, jeg synes det var ganske morsomt.
Det var jævlig spennende for slutten her da.
Jeg flirte godt flere ganger i denne serien. Jeg synes det var veldig kul.
Så det var en bra julekalender. En sånn påskekrim turns julekalender. Som, ja, vi har lett mye av den.
Du kan si mye om Jon Øygaard, altså, men han er faen meg morsom når han får lov til å være morsom.
han er en skuespiller jeg liker veldig godt. Han er jævlig fun i dag også, hvis man har sett det.
Ja, ja. Han er helt, jeg synes han er morsom når han får lov til det. Så synes jeg han er kjempebra komediespill.
Ja, for å boltre seg litt, så er han er god også.
Han skal for øvrig spille Geir Lippestad i Netflix sin storfilm om 22. juli.
Ja, kult. Yes. Det klarer han sikkert.
Nå kom jeg på noe. Jeg leste her, var det i går eller forrige dagen, så leste jeg at hva heter den... den filmen med John Goodman der han er nede i kjelleren.
10 Cloverfield Lane.
Ja. Neste film i den Cloverfield-serien skal visstnok komme allerede i februar.
Oi.
Det er J.J. Abrams som er med lageren. Og Axel Hennie har visst en rolle i den.
Huh.
Stilig.
Men det er visst helt... det er ingen som egentlig vet noen ting om det, annet enn at den visst nok da skal komme i februar.
Det er så rart. Det er så kult hvor obskurt hele det der opplegget der er.
Ja. Så jeg håper det er noe sant i de ryktene. For jeg synes den forrige Cloverfield-filmen, den var veldig kul. John Goodman er jo helt rå i den filmen.
Han er veldig god i det.
Ja.
Jeg synes ikke den filmen i seg selv var så bra som jeg hadde håpet den skulle være, men... Den er veldig kul.
Ja, jeg synes han er guffen på en veldig effektiv måte i den filmen, synes jeg.
Helt klart.
Nei.
Men jeg hadde akkurat nylig hørt musikalversjonen av War of the Worlds, og den er ganske mye mer dramatisk og kul i samme type sånn undergangstil, da. Ja. Kanskje det.
Ja, men så bra.
Det blir artig å se.
Jeg så forresten Baby Driver her i går.
Ja.
Holy shit, det er en film, ass.
Ja, det er en film.
Sykt det. Ja, jeg har sett på trailer av den, så det ser ut som en film jeg kan like.
Mm. Den er veldig, veldig kul. Jeg synes det er... det må være en ekstrem jobb å lage og klippe til den filmen.
Ja.
Sånn i forhold til, for de timer så mye i forhold til musikken i den filmen der. Jeg har aldri sett at det har blitt gjort på, ikke på en så stor skala i hvert fall, i filmet før.
Nei.
Det er utrolig kult, altså. Og så blir det, de greier å ikke la det bli slitsomt.
Ja, nei, det er utrolig kult. Veldig effektfullt.
Ja. Det er tøft. Det er som starten på Doom, når han lader hagla, når han sparker og døra. Sånn er hele filmen. Ja, den var tøff. Veldig, veldig kul. Mm. Så bra, har du noe mer på hjertet, Håvard?
Ja, jeg har også lest litt. Dere har fått litt liv i kinderen min igjen. Jeg har over nyttårshelgen har jeg lest The Silver Linings Playbook. Som ble gjort til en Oscar-vinnende film i 2012, tror jeg.
Bra film.
Veldig bra bok også. Det er lenge siden jeg har sett filmen, men jeg tenkte jeg skulle se den nå som jeg har lest boka også. Jeg har lest litt forskjeller på historien i boka og i filmen, så det skal være interessant å se hvordan jeg liker filmen nå som jeg faktisk har lest boka.
Kult.
Jeg mener jeg likte filmen veldig godt.
Ja, den er kul.
Ja.
Jeg mener også, jeg husker det.
Det er vel noe å ta det på face value, og ikke prøve å vurdere det som to forskjellige kulturprodukter. Da.
pleier å lønne seg det, med bok og film. Harry Potter-filmen er bra, de, men bøkene er veldig mye bedre.
Ja.
Men jeg liker begge to for det.
Noen vil kanskje også si at Harry Potter er det beste fiksjonsuniverset som er skapt.
Ja, du vil få se det, vil du ikke det?
Jeg sa noen.
Marius,
der var det Marius. Igjen.
Har du navn? Skal vi sette de opp langs veggen med en gang?
Jeg sa det i håp om at jeg skulle få en reaksjon fra deg.
Ja, hovedinkvisitor Kjørmo står klar til å ta denne saken.
Det er deilig. Det er godt å få litt liv i det igjen. Når du er ferdig med sjokoladen.
Ferdig?
Pst. Det var så vidt begynt.
Kjøpte så mye sjokolade i jula, har jo fulgt.
Ja.
Skapet den fulle ennå. I tillegg så har jeg begynt å plukke opp sånn halvpris julesjokolade i butikken også. Mm.
Så skal jeg fortelle dere noe som er ganske trist. Vi har jo da greid å bli syke i jula. Jeg har vært minst syk, men likevel, jeg kjøpte 4 sånne sjokoladeplater for 100 kroner, for det var det jo overalt.
Mm.
Det er 3 igjen.
Oi.
Da er det jo bare å kose seg i fremtiden da.
Det er jo litt trist at jeg ikke har koset meg mer i jula. Nå har jeg riktig nok spist 1 stor pose med marsipan og sjokoladeblanding og 2 pakker med marsipanbrød alene i jula, men likevel.
Men altså, de gode tidene foran deg er jo alltid bedre enn de bak deg, tenker jeg.
Det er helt riktig.
Julesjokoladen var helt til påske.
Ja, jula var helt til påske, sier de. De som trenger en unnskyldning for å spise.
Ja,
ja.
Jeg fikk hos en lillebroren min, han Sigurd. Heia Sigurd, han hører kanskje på, jeg vet ikke.
Hei Sigurd.
Jeg fikk en veldig fin saftmugge og sånn. Og den var stappfull av svensk smågodt. Og det har jeg ikke rukket rørt en gang, så jeg har sånn... Jeg har ganske mye sjokolade igjen, og det er ikke bra, fordi jeg spiser opp det jeg har. Og det er litt skummelt.
Hvordan vil du rate svensk smågodt sammenlignet med norsk?
Ingen av dem er bedre enn vanlig Freia melkesjokolade.
Mm.
Altså, smågodt er litt sånn... Det er litt tull, egentlig. Men,
var det litt tull?
Ja, det er litt oppskrytt. Jeg synes det er bedre med en ren 200 grams sjokoladeplate og en pose potetgull enn masse smågodt. Det blir liksom, det blir så mye tjafs. Man trenger liksom ikke det.
Jeg tenker at smågodt er veldig godt mens det står på, men det er også det du angrer mest på, at du spiser for mye av etterpå.
Ja, det er smågodt i hvert fall. Men sjokolade er skikkelig godt.
Apropos godteri, hjemme hos oss så har vi en sånn svær krukke med, som vi fyller med godteri i juletida. Og hvert år er det den samme, eller det er ikke noen overraskelse, hvert år er det bare kokos fra Twistposen og marsipan som ligger igjen i bånd.
Kan du ikke bare sende marsipan til
meg? Send det til jeg gjør, Anne.
For her ligger den ikke igjen.
Det er jo også kjent som det verste godteriet.
Herregud, ass. Det kan si sånt, da.
Jeg skjønner ikke hvor du har funnet han fyren her.
Nei, jeg begynner sterkt å lure, ass.
Sjokolade og karamell er jo ganske mye bedre enn kokos og marsipan, da.
Nettopp. Det beste er jo den mørke sjokoladen.
Ja, den med sånn mørk karamell inni.
Ja,
helt klart.
Sånn kjipe nougat-greier er jo ikke bedre enn marsipan. Det er min hat.
Nougat-krispen er veldig god, da. Det er liksom det er nummer 3 på lista hvis det er tomt for, den mørke karamellen eller den lyse med flytende karamell i, så er det nougatten.
Ja, nei, ikke enig. Men det er så vidt greit, da. Fordi hvis vi skal dele en Twist-pose en gang, så kan vi dele den uten for mye konflikt.
Det er veldig kjekt, sånn sett.
Ja.
Vi er veldig dynamisk sammensatt.
Jeg føler vi er dårlig match der, Marius.
Vi må ha hver vår, ja.
Ja, vi må ha hver vår. Det er så enkelt er det.
Jep.
Men det er godt at det er noen som vet hva som er godt, da. Det er banansjokolade, liksom, og marsipan.
Det er helt enig.
Nei, alle vet jo det. Det er jo fasiten.
I år så skal vi ikke ha noen goti sending. Vi skal reite alle tvistene.
Det blir gøy, det blir gøy.
Det skal vi faktisk prøve å gjøre en gang.
Beste tvist, ja, det hadde vært gøy. Eller, nei.
Beste tvist 2017. Det tror jeg har vært å prøve. Skal jeg fortelle litt av hva jeg har spilt i jula? For jeg har faktisk spilt en god del, ja, mer enn det jeg pleier.
Ja, gjør det.
Hvor skal jeg begynne? Jeg har spilt mer Path of Exile enn det jeg burde ha gjort, kanskje. Men det er et veldig, veldig kult action-RPG-spill som ikke koster noen ting, og som jeg synes det er gøy å spille med. Men jeg trenger ikke å si så veldig mye mer om det. Det er fra 2013, liksom, så det er ikke noe, det er ikke veldig aktuelt. Men ja, det er i hvert fall veldig bra og verdt å sjekke ut for de som liker sånne spill. Jeg må forresten bare skyte inn at jeg fikk 144 Hz skjerm til, til jul.
Hey.
Og holy shit, det er deilig, ass.
A whole new world, som
Arne synger. Det er, altså jeg er ikke sånn kjempekresen på om det er 60 eller 50 hertz jeg, men jeg, det er ikke noe tvil om at det er forskjell på 60 og 140.
Jeg kan skyte inn at jeg har pratet litt med din sønn, Gjøran,
ja.
Og når han ikke er hjemme, så er det ikke deg han savner.
Nei, det vet jeg.
Det er skjermen, han sa. Ja,
jeg tror skjermen fikk en lengre klem enn meg når han dro til moren sin, faktisk. Og han er jo da også såpass god i Overwatch at han til og med merker en forskjell. Jeg også gjorde det, altså. Men jeg har ikke spilt Overwatch så veldig mye da. Men det er veldig deilig. Men, og samtidig så er det jo, det har skjedd mye på skjermfronten på 5 år, så det ser litt bedre ut på den nye.
Hvor spesifikt måtte du være i meldingen du sendte til den du sendte ønske om denne skjermen til?
Altså, det var brutteren som ordnet det. Han trengte ikke å si så mye til. Han kjøpte seg en 144-skjerm selv når han kjøpte seg en ny PC tidligere i år. Og da sa jeg at, å shit, det er den ene oppgraderingen jeg virkelig, virkelig merker at jeg trenger nå. Og det holdt det.
Mm.
Men så vet jeg jo, altså det var jo litt sånn delt julegave på meg og på sønnen min. Så jeg vet at han har pratet ganske mye om skjerm opp mot jul, så det har nok hjelpet på det også.
Mm.
Ja, men det var deilig. Så jeg har testet litt sånn ymse ting. Path of Exile, det er ikke nødvendigvis en så veldig imponerende forskjell. Jeg synes Assassin's Creed ser veldig, veldig pent ut og flyter veldig bra med 144 Hz. Det er et veldig kul spill. Det er, jeg har absolutt ikke rundet det, og jeg er sikkert ikke halvveis heller, men jeg har det veldig gøy med Assassin's Creed, og det merker jeg at det setter jeg veldig pris på.
Kult.
Så det er overraskende bra. Jeg synes han, Bayek, synes jeg er en, han er en ganske kul figur. Altså, han rykker stadig oppover lista på Assassin's Creed hovedroller. Og jeg tror ikke det er så mange andre enn Ezio som kanskje slår den nå. Det er mye som er veldig bra i Origins. Har du spilt det mer, eller, Marius?
Jeg har spilt det litt, ja. Det har jeg. Jeg støtter deg i det du sier. Jeg synes historien som fortelles også, og de karakterene, ikke bare hovedpersonen, men også flere av de som han er nært på, jeg synes jeg er mye bedre. Karakterene føles mindre todimensionale enn det Assassin's Creed har vært tidligere. Da.
Ja. Nei, så det har jeg koset meg med. Så jeg har drivet litt med Zelda, jeg har spilt litt Mario, men ikke veldig mye. Zelda, jeg er redd jeg detter av det lasset der igjen, altså.
Ja.
Får det ikke helt til?
Nei.
Nei, jeg vet ikke. Det er ikke, kanskje da jeg har litt bedre tid og ikke så veldig mye annet å holde på med, så skal jeg har ikke gitt opp, men Jeg er farlig nære nå.
Ta det når du har lyst.
Ja, jeg tror det.
Det hjelper ikke å spille når man ikke vil.
Nei, jeg tror det. Jeg tror jeg skal la det ligge litt. Men av nye og litt mer interessante ting kanskje, så har jeg kjøpt og spilt noen timer, jeg vet ikke helt, av SteamWorld Dig 2 på Switchen. Nå maser du fælt, Bussen, mens jeg prater.
Jeg var litt usikker på om det var en katt eller en sau som var i bakgrunnen.
Hun ble hes for noen måneder siden, og det har liksom ikke helt gitt seg. Det har vært mye verre. Hun breka for et par måneder siden.
Ja, ja.
Det høres i hvert fall ut som en katt nå, sånn litt. Jo, SteamWorld Dig 2 har jeg kjøpt.
Hørt mye bra om det.
Det er et veldig, veldig kult spill, det, rett og slett. Det er lite å mislike med SteamWorld Dig 2. Det er lett å sette i gang. Du kan spille det i 10 minutter og føler liksom at du har fått gjort litt. Kanskje du har fått til en oppgradering, eller du har fått... For, altså, hele greia går ut på at du, i hvert fall så langt som jeg har kommet, da, så er du inne i en by, og så skal du grave deg nedover til noe sånn mine greier og litt sånn, for å finne en eller annen fyr. Jeg vet ikke helt hva han har gjort enda. Og på veien dit, så du graver deg nedover og finner edelstener som du kan selge igjen opp i byen for å få penger, og for disse pengene så kan du kjøpe oppgraderinger til hakka di, eller til sekken din, eller lyset ditt. Og så hopper du ned igjen og graver videre, og så treffer du på noen monstre og litt sånne ting, og hele den litt sånn enkle gameplay-loopen er veldig fascinerende, og den er veldig, det er et veldig sånn deilig spill å spille. Det er, altså, hoppene er gode, det går liksom akkurat passe fort. Det er veldig sånn koselig og morsomt spill å spille, egentlig. Så har det ganske mye for seg sånn, i forhold til oppgraderingstrær og hva du kan gjøre. Og det virker som det er litt sånn Metroid-ish, i at du får oppgraderinger som gjør at du kan besøke tidligere områder og finne nye skatter, for eksempel. Og det er veldig charmerende, veldig kult, og veldig lite å utsette på det, egentlig, selv om det ikke... Altså, det er ikke verdens beste spill, det er det ikke, men det er det de har gjort, det har de gjort veldig, veldig bra, så det har jeg koset meg med på Switchen. Det passer veldig bra på den. Ja. Det er et sånt spill du kan plukke opp og spille i 5 minutter, og være fornøyd, eller du kan spille i 3 timer, liksom. Og det... Jeg setter mer og mer pris på Switchen på den måten der, altså.
Ja, det er bra.
Så,
Switchen det, er mye mer enn Zelda og Mario, med andre ord.
Veldig mye mer enn Zelda og Mario, synes jeg. Det er vel noen av de spillene jeg har spilt minst, kanskje, på... Nei, ikke Mario. Men... Nei, det er veldig, veldig morsomt spill, og det koster vel 120 kroner eller noe sånt nå, for det er noe salg, så det er et godt kjøp.
Er det en direkte oppfølger? Må man ha spillet SteamWorld Dig 1?
Nei, ikke så vidt jeg vet i hvert fall. Jeg har bare spilt det siste jeg spilte nå, lurer jeg på om det var Heist, ja. Er det det som er sånn 2D XCOM-ish, tror jeg?
Ja.
Det er vel det siste jeg spilte. Jeg husker ikke SteamWorld Dig 1 engang, så jeg tror ikke det er noe direkte knytning. Altså, det er samme univers og samme figurene, sånn, altså, robotfigurer, da. Men ikke noe kobling som jeg vet om, i hvert fall.
Nei.
Veldig koselig, veldig, veldig bra spill. Og så, ja, jeg har spilt Edith Finch, det har vi nevnt. Og så har jeg også rukket å spille et par timer med Pyre på PlayStation.
Ja.
Det er et kult spill, det.
Ja.
Det er jo fra samme gjengen som har lagd Bastion og Transistor.
Gypsy Basket.
Gypsy Basket.
Ja.
Ja, nå er jeg med. Nå er jeg med. Og jeg skal bare hoste opp en lunge. Det er litt sånn Det starter ut som en litt sånn, nesten som en sånn tekstbasert eventyr bare. Altså du har dialog som du går gjennom, og så blir du kastet ut i en sånn, ja, gypsy basket som Jonas kaller det, der det er tre mot tre på, på et spillefelt. Du har en orb som du må løpe og bære, og det er bare en av figurene dine som kan røre seg i gangen, og det er den som holder denne orben. Og så kan du kaste den imellom da. Motstanderne tar denne ballen eller orben fra deg ved å bare komme i nærheten av deg. De har en sånn aura rundt seg. Hvis den toucher deg, så mister du ballen, og så blir du banished, og da er den figuren borte i så mange sekunder. Og hvert lag har et type mål som de skal prøve å stoppe motstanderlaget fra å liksom kaste eller hoppe med denne orben oppi der. De kampene begynner veldig, veldig enkle, men så blir det blir mer taktikkeri og mer vanskelig etter hvert. Jeg har tapt noen kamper, jeg har tapt én kamp så langt. Og det er liksom, det er helt greit sånn når de setter det i kontekst i spillet. Så er det liksom, det er ikke sånn at jeg reloadet fordi jeg tappte. Det ga en mening da. Så den delen av spillet er kul i seg selv, men det er den visuelle stilen, og det er musikken, og det er historien og figurene man møter som liksom er drivkraften i det spillet, og som gjør det så innmari kult. For du er i en type sånn underverden. Jeg husker ikke om den heter Underworld, det er faktisk. Og hele poenget med disse kampene er at du kan gjøre deg verdig til å komme opp igjen til dit du hører hjemme da. Du har blitt banished av en eller annen grunn. Og hvis du bruker en figur nok da, altså du bygger disse opp, du får nye levels, du får nye evner, og du gjør de bedre, men samtidig hvis du vinner nok kamper, så gjør du de figurene verdig å forsvinne opp, og da mister du også en viktig del av laget ditt da. Så det er også en sånn balanse du hele tiden må holde deg på, at du på et eller annet tidspunkt så skal du liksom, da må du sende dem opp, og du blir kvitt dem, og hvis det da er den beste spilleren din, så kan den du sliter da. Og det, jeg synes den er veldig kul, men det er verdensbygging og historie og alt mulig sånn, gjør de på en ekstremt fascinerende måte. Det er veldig, veldig, du får veldig godt innblikk i figurene, hvorfor de er der, motivasjoner, det er liksom ikke noe, de har ikke bare en liksom greie ved seg. Så det er veldig fascinerende og innmari, innmari morsomt. Så det er, jeg likte Transistor veldig godt, men Pyre er et bedre spill, synes jeg allerede nå, enn det var. Jeg vet ikke helt om det liksom, Bastion var noe helt spesielt, synes jeg, men
ja.
Pyre er faen meg bra spill, ass. Det er, nei, det er veldig, veldig, veldig kult.
Er det like bra musikk som det alltid er i ja, Supergiants?
Darren Korb er faen meg flink, ass.
Ja.
Og de gjør det så, de gjør det så innmari gjennomført da. Veldig sånn fargerikt og veldig sånn markant visuell stil, og musikken til Darren Korb som bare legger et sånn deilig sånn bakteppe til alt, og som sklir liksom perfekt inn med det du gjør i spillet. Det er veldig, veldig, veldig bra. Så det, jeg håper jeg rekker å spille mer av det før vi skal prate om bra spill fra 2017 om en ukes tid. Så ja. Det kan i hvert fall, hvis man har likt spill fra de før, eller har vært litt sånn keen på å prøve, så er Pyre definitivt verdt å sjekke ut. Altså. Det er, så er det, du må ta noen jævlig valg underveis i historien, i hvert fall synes jeg, så langt som jeg har kommet. Som jeg tror har en veldig effekt på hva som skjer i spillet.
Men det er kult.
Ja, ja, ikke noe annet enn positivt å si om det spillet. Nå har jeg jeg har bevisst prøvd å spille spill som jeg vet har vært med i samtaler rundt Game of the Year-diskusjoner. Så jeg, det er jo bra spill, mye av det jeg har rørt. Det er ikke overraskende at Pyre også er det. Det blir jo stadig dratt frem, så, men jeg skjønner veldig godt hvorfor det blir det.
Ja. Ja, det er jo Supergiant, så man vet jo at det er en eller annen form for gjennomsyret kvalitet er det der. Ja. Så godt som uansett, kan man bare regne med.
Absolutt. Det er utrolig fascinerende spill. Og så har jeg rukket en berømmelig Gjøran-time med Night in the Woods.
Ja.
Var det en god time?
Det var også en god time.
An hour in the woods.
Ja, en time i skogen. Det er ja, det også virker veldig, veldig solid. Det er også igjen veldig bra musikk i det spillet. Det er jo en ting. Men jeg synes de, av det jeg har sett nå da, så de skriver dialogene på en veldig, veldig god måte i det spillet. Det er veldig troverdig. Troverdige samtaler mellom de forskjellige. Altså, du kan prate med moren din, og man kan liksom kjenne igjen at ja, det her er en type samtale som jeg kunne hatt med moren min for 20 år siden. Og så møter du en gammel venn, og så der, ja, de treffer veldig bra med måten de skriver på. Og så har det akkurat begynt å skje litt sånn iffy ting i spillet. Man finner en arm som er revet av et eller annet dyr. Jeg vet ikke helt hvorfor hva som skjer der. Og så er det et eller annet med hun hovedrollen, May, og hvorfor hun har kommet hjem, som de ikke helt prater om, men de spør litt, uten at hun liksom gir noe, altså hun May som har hovedrollen, da, hun gir ikke noe særlig svar enda, men man får liksom følelsen av at det er en eller annen greie der. Så nei, også veldig fascinerende, veldig god første time, i hvert fall.
Du er intrigued.
Intrigued, absolutt, men akkurat nå så har jeg spilt mer Pyre i de siste dagene enn det. Men det virker veldig spennende. Det gjør det absolutt.
Jeg gleder meg.
Og helt til slutt så har jeg også rukket, skal vi se, nå skal jeg sjekke nøyaktig.
Tror du det er du som har spilt mest?
Vet du, som sagt, det har vært
flest.
Det har vært sykdom i huset, så det har ikke vært så veldig mye å gjøre på kvelden, annet enn å sitte og spille på et eller annet. Og grunnen til at jeg da har hoppet litt mellom ting er at jeg har når David var hjemme, så satt han på PC-en, og da spilte jeg på PlayStation. Og når han dro, så hoppet jeg på PC-spillene. Så jeg hoppet litt imellom, og så er det litt sånn Game of the Year stress, som gjør at jeg liksom har prøvd å rekke over mye forskjellig. Jeg har spilt 50 minutter med Doki Doki Literature Club.
Hva er det?
Faktisk. Det er jeg tror det er et type sånn visuell novelle slash dating sim-spill.
Høres veldig sånn ut.
Ja. Og det Doki-Doki-greiene tror jeg er en sånn kjent spillserie, et eller annet. Eller noe anime eller et eller annet, jeg vet ikke.
Doki-Doki, det her vet jeg faktisk. Det er den ordlyden de sier i Japan når de snakker om at hjertet banker. Så sier de Doki-Doki, det betyr at hjertet banker. Så det er nok noe som brukes mye i, sånn, i forhold til kjærlighet og sånt.
Ja.
Jeg tror ikke det er varemerke, men det er veldig vanlig ting å si på Japan som har blitt lokalisert med de ordene da.
Ja, da har jeg lært noe nytt. Men det har jeg i hvert fall spilt i 50 minutter, og det er veldig, veldig rart, for det, jeg er hovedrollen, og jeg tror jeg er en gutt. blir dratt med inn i en sånn en bokklubb, rett og slett, av en nabojente, veldig, veldig ivrig og energisk nabojente. Blir lurt med ditt. Hun sier at det kom, så skal du få spise noen cupcakes. Og så plutselig så man medlem av denne klubben, og litt sånn motvillig helt frem til han ser at det da tre veldig, veldig pene jenter som i denne klubben, i tillegg til hun nabojenta, som også veldig søtt. Og hele spillet foregår bare ved at det dialog. Det liksom det det. Du trykker deg gjennom samtalen, og du velger ingenting. Du får ikke velge hva du svarer, du får ikke velge hvem du, nesten ikke hvem du prater med eller noen ting. Det bare skjer. Og etter den første liksom dagen da, i denne klubben, så blir jeg sendt hjem, og så skal jeg skrive et dikt. Det liksom oppgaven da, til neste dag. Og jeg skriver dette diktet da ved å velge forskjellige ord. Og litt av poenget med det at jeg da skal prøve å velge ord som gjør at en eller flere av disse medlemmene i den klubben skal like det jeg skriver. Og da må jeg liksom...
Da må du huske hva du har pratet om.
Huske hva jeg har pratet om, huske hvordan man har pratet, og prøve å liksom synse meg litt frem til hva de liker. Første dagen så bomma jeg veldig, det var ingen som ble så veldig imponert. Og så gikk man gjennom hele denne greia, og så skulle man skrive et nytt dikt. Og da hadde jeg også lest opp diktet mitt til alle medlemmer i klubben, og så hadde jeg fått lest det de skrev. Og det blir også presentert som et ark med håndskrift, og det er liksom veldig sånn fire veldig forskjellige måter de også viser frem det her på. Da.
Mm.
Og da ble det litt lettere, og så traff jeg, så får man liksom 20 ord igjen, da må du velge. Og så tenkte jeg, nå skal jeg prøve å skrive dikt til den ene jente, og da traff jeg på, jeg tror jeg traff på 15 av 20 ord nesten, og hun ble jo da kjempeimponert den neste dagen, og syntes det var så flott, og det var flere av de som likte det også, og det er omtrent dit jeg har kommet, men nå så var det en litt sånn iffy feeling på et par av de diktene som jeg fikk lese av de jentene, og så er det det ligger en sånn undertone av et eller annet der, som jeg ikke helt vet hva er, men jeg vet... altså grunnen til at jeg begynte å spille det er at de sier at det her er ikke det spillet du tror det er. Det er liksom ikke, det er ikke bare det det ser ut til å være, da. Og det har liksom begynt, det har begynt å vise seg litt grann nå, så nå begynte nå ble det plutselig veldig fascinerende, veldig fort. Og det er veldig rart å sitte og like og spille et sånt spill som man egentlig ikke spiller i det hele tatt. Jeg trykker bare gjennom dialog, og så er det eneste som skjer på skjermen er at disse jentefigurene liksom står på litt forskjellige måter, og det er veldig sånn anime-type stil på dem. Det er veldig, veldig rart. Det er litt sånn... det er nesten et sånt spill som jeg liksom lokker før noen kommer og ser hva jeg driver med. Det er veldig rart å sitte og være litt sånn fascinert og like å spille det spillet, men det er et eller annet med det likevel. Det har vært en litt sånn rar og merkelig reise, akkurat det spillet der. Og det er bare 50 minutter, men ja.
Jeg er inne på Steam-sida til Doki Doki Literature Club nå, og av 55 000 reviews så er det fremdeles overveldende positive tilbakemeldinger.
Ja, og det er liksom det som gjorde at jeg ble fascinert, fordi det er liksom, det har blitt så godt mottatt, og det er sånn, ja, det kommer også en advarsel at dette spillet er ikke for barn, det er veldig forstyrrende, og det er liksom, det her er et voksenspill.
Ja. Så, jeg skjønner det er jo psykologisk skrekk.
Ja.
Kjenner du deg inn i det?
Jeg får lov.
Så jeg er veldig, veldig spent på hvordan de gjør det. Så nei, det er veldig rart. Veldig, veldig spesielt. Jeg er litt sånn, skal jeg liksom si at jeg liker det? Skal jeg si at jeg spiller det i det store det heller? Skal jeg bare liksom bare la det være? Jeg var litt sånn. Men
Jeg blir jo litt intrigued da.
Ja, sånn jeg får løst å spille.
Men,
ja, så er det er gratis. Altså, du får det gratis, men så er det litt sånn, du kan kjøpe en sånn fan, en sånn klubb, sånn fanpack for 70 kroner, for da støtter du liksom de som har laget det bare. Men du kan spille hele spillet uten å betale en eneste krone.
Ja. Men det, jeg vil ikke bli ansett som en sånn weeb da, eller faktisk bli en weeb, det vil man jo ikke. Du er jo, ja.
Nei, det ville vært for dumt.
Nei, jeg synes det er veldig rart. Jeg er veldig sånn torn på det spillet der, for jeg er litt sånn, det er litt sånn kleint, og så er det er veldig fascinerende.
Er det litt sånn samme fascinasjon som man som mange, meg inkludert, hadde for Skam?
Kanskje.
Som er liksom, egentlig ikke din målgruppe, men det er sånn du klarer ikke å se bort.
Ja.
For det er interessant likevel, og gøy og spennende. Og
ja, det kan godt være. Det kan godt være. Jeg synes det, nei, det er veldig fascinerende. Og så er det gøy å jeg synes det er gøy å utfordre litt spillsmaken og spillvalgene mine. For det her er et spill jeg definitivt ikke hadde valgt å spille. Det er liksom ikke, det er ikke min greie i det hele tatt. Jeg synes det er gøy å utfordre det greiene der litt. Så jeg også, ja, som sagt, jeg har hørt på en del Giant Bomb. Og det er det der Dream Daddy sier de veldig, veldig, veldig mye positive ting om.
Ja.
Og det er ikke bare, altså Vinnie Caravella også er overveldende positiv til det spillet. Så jeg tenker litt sånn,
det er dating simulator.
Ja, ikke sant? Og det er litt sånn, det er
det er visst mye mer enn hva det man får inntrykk av når man ser navnet og coveret og art ifra det spillet.
Ja, men det er liksom å pushe komfortgrensene veldig. Men så tenker jeg, kanskje det er det man skal gjøre. Utvide horisonten litt. Jeg tror kanskje Doki Doki gjør det litt for meg. Så jeg skal klikke meg gjennom. Det er jævlig mange klikk på musa da.
Er det lov å si?
Kanskje ikke når jeg spiller det spillet. kanskje feil ordvalg akkurat der. Men nei, Jeg har fått spilt mye i jula. Jeg har spilt mest Path of Exile, egentlig, den siste tiden, fordi det er utrolig kult. Og så er det veldig passende å kunne bare hoppe inn og ta en pause innimellom alle andre ting. Men ja, jeg har spilt mye bra. Pyre og Edith Finch og Night in the Woods. Det er definitivt spill jeg kommer til å spille meg gjennom. Så får jeg se hvor fort jeg rekker det. Men jeg skjønner at de er på manges lister rundt omkring. Det er også grunn til at jeg har spilt det, som sagt. Eller i hvert fall begynt å spille. Så nei, det har vært en bra spilljul, men litt trist jul fordi det har vært så mye sykdom. Men sånn er det innimellom.
Ja. Ja, nei, jeg synes vi har fått spilt nok til å rettferdiggjøre at vi har en spillpodcast i hvert fall.
Og så har jeg noen kamper i PUBG her og der. Det har jeg også klemt unna. Det er, ja, vi snakker om høydepunkt og sånn, så er det, holy shit, det spillet tar der noen steder innimellom oss.
Ja. Det er litt skremmende egentlig at av ting vi har pratet om nå, så er det Doki Doki som er mest lyst å spille.
Ja, der er vi samme båt.
Da synes jeg dere skal gjøre det. Ja. Det er, jeg tror det er et sånn 3-4 timer å gjøre seg ferdig med det. Men det hadde vært gøy å høre hva flere enn meg synes om det. For det er en veldig rar opplevelse å sitte og spille det spillet, men noe veldig fascinerende med det. Så ja. Jeg skulle gjerne prate med noen om det.
Er det Game of the Year?
Det vet jeg ikke enda. Og det er veldig rart.
Jeg laster i hvert fall ned as we speak.
Ja, det er ikke et definitivt nei ennå i hvert fall.
Nei, det er akkurat det ikke er. Og det strider imot veldig mye. Men nei, det er kult.
Tror jeg vi hadde fått rasende lyttere om vi hadde kåret Doki Doki til Game of the Year.
Koser du deg mer med det enn du gjør med Zelda, Gjøran?
jeg har satt meg ned og spille Doki Doki, og liksom jeg har gått for å gjøre det. Selda har jeg liksom, jeg har lagt meg da tidlig på kvelden og tenkt, åh, nå skal jeg liksom prøve å få unna noen timer i Selda, så jeg kommer meg litt videre. Og så har jeg ikke startet den gang.
Nei, du ligger bare og tenker på de søte jentene i Doki Doki Littersjokolade.
Nei, men jeg sliter veldig med å finne motivasjonen til å begynne på Selda. Det er liksom ikke, ja, jeg kjøpte meg Steam World Dig og spiller heller det. Det er også hver gang jeg liksom har tenkt at nå skal jeg plukke opp Selda, nei, ta med Switchen på soverommet, så skal jeg virkelig komme meg et stykke videre. Det skjer ikke. Nei. Orker ikke å sette i gang.
Nei, da er det bedre å spille andre ting.
Ja. Og det er litt synd, fordi jeg husker, altså nå når jeg startet Selda på nytt igjen på Switchen, så er det liksom, det er ting her som er innmari kult. Det er verdenen er veldig kul. Lyddesignet er kanskje den største forskjellen på Switchen og Wii-en.
Ja, det er det som er den største forskjellen.
Det er så innmari bra i Selda. Og verdenen er penere enn det den var på Wii U, så jeg setter veldig mye mer pris på den visuelle stilen, som jeg ikke synes var så innmari bra på Wii U, husker jeg. Men ja, nei,
du må ha riktig innstilling. Det er så veldig, det er ekstremt høy payoff når man går inn for å utforske den verden ordentlig. Men man må liksom aktivt gå inn for å utforske den. Den blir ikke servert til det.
Nei, så ja, akkurat nå så tror jeg kanskje Doki Doki er et bedre spill enn Zelda.
Det er, hvis du må være motivert da, for å sette i gang med et åpen verdensspill, i hvert fall må jeg. Jeg sliter ofte med å komme i gang med åpen verdensspill for tida. Så det er ikke jeg allerede er investert i.
Ja, og det er vel kanskje...
Så har The Witcher fått sånn 4K-patch. Og jeg har sykt lyst til å spille det igjen.
Ja, jeg er nære å kjøpe meg det. Nå skal jeg på salg og greier.
Witcher er vel en fin blanding mellom Zelda og Doki Doki.
Oh shit, det er det spillet jeg hadde spilt det. Nei, men det ja. Det er nesten en sånn greie som får meg til å kjøpe en 4K-konsol, faktisk.
Ja, det er 4K-patch.
Ja, 4K-patch på Witcher 3. Det kjenner jeg at det hadde vært helt innenfor.
Jep.
Faktisk. Men nei. Nei, jeg får spille ferdig Doki først.
Ja.
Men det er litt sånn... Det som kjennetegner stort sett de spillene jeg har spilt i jula, er at det er sånn, jeg kan sette meg ned og spille de litt, og så kan jeg ha liksom følt at jeg har fått gjort noe, og så kan jeg slå av igjen. Det er jo ikke så lett i... Jeg synes ikke det er så lett i Zelda, og det er heller ikke så lett i åpen verdensspill. Altså, det er liksom ikke å spille 10 minutter med Assassin's Creed, det er liksom ikke... Jeg føler liksom jeg må investere mer tid.
Det er jo lettere å spille bare 10 minutter med Zelda enn mye annet jeg har spilt
på lenge,
synes
jeg. Ja.
Det, siden Switchen bare starter akkurat der du slapp.
Ja, synes jeg heller Mario. Da synes jeg det er bedre å hoppe inn i Mario, liksom.
Ja, Mario er kanskje enda bedre på den Zelda, da. Men synes også Zelda har vært... helt kurant å gjøre det.
Ja, det har en veldig fin sånn gameplay-loop med å gå opp dit, ja, men, finne en shrine for å ta den shrine ferdig.
Men jeg, det er vel kanskje det største problemet jeg har med Zelda akkurat nå, det er at jeg finner ingen motivasjon og ingen glede i å ta den ene shrine, og så føle at jeg har fått gjort noe. Det er ikke det jeg synes er gøy med det spillet.
Nei.
Nei.
Jeg vil.
Det er jo det som er liksom, mye av greia med spillet.
Ja, nei, jeg synes det å liksom gå rundt i verdenen og se det og finne små landsbyer og gjøre de tingene der, det synes jeg er fascinerende. Det synes jeg er gøy. Men akkurat jo, nå så...
Der er jo de ja. Shrineene ment som sånne kule avbrekk på veien til de landsbyene og ja. De fjellene.
Ja, nei, det her, det her kommer vi til å prate mer om senere, merker jeg. men ja, nei, det var, synes jeg har vært flinke i jula.
Mm. Mm. Det synes jeg også. Ja. Og så har vi ganske mye på tabellen i januar også.
Vi har ganske mye på...
Sånn i forhold til podcast i hvert fall.
Skal vi røpe litt av planen vår, eller?
Vi må vel nesten det.
Ja, jeg synes vi må det. Vi skal ha Game of the Year 2017-podcast. Mm-hmm. Den kommer neste uke.
Blir det neste vi gir ut, neste i feeden vår?
Det neste i feeden etter denne er... DJ Goti 2017.
Mm.
Det blir jeg gleder meg og gruer meg på samme tid.
Ja.
Vi har dere klare? Har dere gjort opp liksom alle plusser og minuser og bestemt hvor du skal legge inn støtet?
Ja.
Har du bestemt noen ting?
Ja, nei, det blir jo spennende å se. Jeg har ikke lyst til å planlegge for mye.
Nei, jeg går og forbereder noen argumenter på noen ting. Det gjør jeg faktisk, jeg skal være så ærlig.
Du er klar for å forsvare Doki Doki?
Yes, jeg sitter og noterer. Gjør det. Det i hvert fall, det kommer neste uke. Og så skal vi ha en ekstra DJ Goti, men med litt andre... Da skal vi ikke kåre årets beste spill, men vi skal kåre litt andre kategorier. Mm. Er det noen som har det regnearket oppe nå, eller, som kan gi en liten taste på hva vi skal snakke om?
Ja, vi har tenkt, vi har lyst til å gå litt mer utradisjonelt til verk, så vi dropper litt sånn, vi dropper beste grafikk og sånne ting. Og har for eksempel lyst til å kåre kuleste våpen. Vi har en kategori som vi, som i hvert fall har prosjekttitel Double Jump presenterer Gjøran Solbakkens beste spill etter en time.
Yes.
Vi har årets uting og årets 5-0 som vi foreløpig, som vi, den siste tenker vi er årets verste fiende eller,
en deep cut for Double Jump veteraner.
Ja.
Så det skal vi også prøve å få til.
Ja. Kanskje kommer vi på flere kategorier, og hvis du har noen morsomme forslag, så må du bare sende inn.
Mm.
Ja. post@doublejump.no
Eller Facebook, eller Twitter.
Eller Facebook, eller...
Doublejump.no heter vi vel stort sett overalt.
Ja, ja. Doublejump.no.
Ja.
Doublejump.no.
Vi prøver å begrense oss sånn at det bare blir en ekstra episode. Så vi...
Ja. Ja.
Kanskje subject og, to change hvordan kategorier vi ender opp med. Men,
ja, men i den ånden der i hvert fall.
Ja.
Det blir det.
Og sannsynligvis din ånd.
Sannsynligvis det. Mm. I tillegg til det så skal vi i etterkant av å hylle spillene fra 2017, så skal vi kikke fremover i tid og se litt på hva som kommer i 2018, hva vi gleder oss til, hva vi gruer oss til, hva vi skal spille og ikke spille, og kanskje også hva vi tror ikke kommer i det hele tatt.
Mm. Og da er vel nesten januar ferdig når vi har gjort alt det der.
Det er ikke umulig at vi da er igjennom januar allerede. Faktisk. Ja. Har du noe mer du vil tilføye, Marius? Du har vært veldig stille i dag.
Ja, men det, ja, for jeg sitter og grubler på godtidssendingen vår, rett og slett.
Ja.
Det har vært et litt spesielt år, synes jeg. Det har vært mye fokus på en konsol som jeg har fått brukt i cirka en time. Så jeg er litt bitter for akkurat det. Men jeg tror godtidssendingen skal bli artig uansett, så jeg tror ikke nødvendigvis vi alle er helt enige i år heller.
Nei.
Jeg tror vi har en litt, ja, jeg tror vi kan finne enighet om noen spill, og så tror jeg det blir veldig, veldig mye diskusjon om rekkefølgen på de spillene i hvert fall.
Yes.
Jeg tror vi er enige om hvilke spill som skal på topp 3-4 i hvert fall.
Nei, det tror ikke jeg.
Det tror ikke jeg.
Ikke det? Jeg tror posisjoneringen der blir...
Jeg tror vi er enige om noen av de som skal på topp 10, men jeg tror ikke vi skal si at vi er enige om så veldig mye mer.
Okay.
Og så er jeg veldig, veldig, veldig klar for å høre Marius fortelle hvorfor FM 2017 har vært en tiende plass.
Ja.
Neida, det blir gøy, jeg gleder meg. Det er alltid gøy å prate om bra spill.
Ja, det blir mye kaffe og tissepøse i denne episoden.
Det burde være lov. Men det er i hvert fall planen videre. Og med det så tenker jeg vi kan si oss godt fornøyde med den første episoden i 2018. Det var hyggelig å prate med dere igjen etter en kort og hyggelig julefeiring.
Det var det,
det, var det.
Godt å være tilbake.
Godt å være tilbake. Men da høres vi igjen om en uke, og da blir det som nevnt altså DJ Goti 2017 skal kåres, om det så blir både blod og tårer og nettverksproblemer eller hva den kommer, så skal vi kåre den. Vi skal poste lista også etter hvert på sosiale medier, men vi lar episoden tale for seg først.
Hvis man detter ut under kjenningen på grunn av internett, så kutter vi alt de har argumentert for.
Ja, da forsvinner alt deres. Sånn er det.
Ok.
Beinharde regler. Men med det så tenker jeg vi sier takk for i dag. Vi høres igjen om cirka en uke.
Ha det bra.
Ha det bra.